Akka bulchiinsi biiroo barnoota Oromiyaa jedhetti ganna dhufuu jalqabeetiin sirni gadaa sagantaa barnoota yookaan ammoo kaarikulamii haaraa tolchaniitiin Oromiyaa fi manneen barnoota afaan Oromoo Finfinnee keessallee barsiisamuu jalqaban. Tana bareedduu qorachaa bahanii jedha. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo Tijibee dubbisa.
Oromoon sirna gadaa jaarraa shanan darban itti fayyadama. Sirna dimokiraatawaa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaatu Oromoo yoo ta'u, siyaasni hawaasummaa fi dinagdeen Oromoo sirna ittiin murteeffamu. Kan hawaasni Oromoo mirgaa fi dirqama isaa beekuudhaan ittiin walii galuuf tokkummaadhaan ittiin waliin jiraatu. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa akka ta'e hayyoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduu mirkaneessaniiru. Sirni kun uummata Oromoo Gujii fi Booranaa biratti utuu addaan hin citin hanga ammaatti itti fufee jira. Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnootaa saayinsii fi aadaa jabeessuu irratti fuulleffate UNESCO'dhaan sadaasa 30 bara 2016 beekannaa argachuun galmeeffame. Kan addunyaan beekannaa kennee sirna gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuusaa beeksiseera. Adeemsi kun yeroo ammaa maalirraa akka jiru hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo nuuf ibsaniiru. Dr. Tolaan akka jedhanitti waa'een barnoota sirna gadaa akka barsiifamu yaanni isaa erga ka'ee tureera. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan gara hojiitti seenuu kan jalqabne garuu bara kana jedhan. Sababiin isaas afaan seenaa fi aadaa Oromoo guddisuun aangoon kan kennameef biiroo barnoota Oromiyaaf biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan ta'eefi jedhan. Sirni barnoota gadaa kun kennamu waan barbaachiseef innaa ibsan akkas jedhu Dr. Tolaan.
Sirni barnoota gadaa kun kennamu wanti barbaachiseef tokkoffaa amma dhaloota keessumattuu amma guddataa jiru kana yoo ilaallu barnoonni ijoollees kennamaa ture amala ijoollee gaarii gochuuf kan kennamaa ture barnoota siviksii fi barnoota argalamummaa kan jennu kana inni kun ijoolleen qabxi barreessanis furiyyaa amala irratti inni qabee barbaada. Kan gammachiisaa nuti qabdeen argamu jechaadha. Kanarraa kaanee nuti maal gochuu qabna yoo maal goone ijoolleen daa'imummaa irraa ka'anii aadaa duudhaa seenaa isaanii baranii akkamitti guddachuu danda'u mirgi daa'immanii mirgi dubartii gadaa keessatti kan inni tuffachiisuu danda'u hin beekama. Oromoon barnoonni ammayyaa pre-education kan jennu kuni barnoota idileen duraa kennamuun dura ijoollee isaa akkamitti akka lakkoofsa lakkoofsisuu akkamitti oduu durii mammaaksa akka himu. Akkamitti sodaa isaa achi keessatti akkasii barsiisu qaba waan ta'eef achumaanis immoo namni umurii adda addaa keessatti gaheen inni taphachuu qabu daballummarraa ta'ee maal keessa darbee umurii maal keessatti amma gadaan hojii ga'utti namni maal akka hojjechuu qabu sirni gadaa kun kana of keessaa hin qaba. Sirni gadaa tokkummaa uummataasis kan cimsu uummata Oromoo jidduutti akkasumaanis immoo uummata Oromoo saba biraa wajjin namni wajjin jiraachuu haala danda'u irratti. Baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumaanis immoo namni naannoo isaa wajjin kunuunsa naannoo fillee gochuu qabu maal akka ta'ee namooma siin qaba sirni gadaa namooma hawaasa keessatti namni dinagdeen dadhabe tokko yoo jiraate akkaataa itti gargaaramu akkaataa akkuma gargaaran kana qaba. Akkaataa aangootti waliin dabarsan aangoon haala nageenya qabuun akkamitti akka darbullee kana hunda of keessaa qaba.
Sirni gadaa barbaachisummaan isaa mana barnootaa keessatti ijoolleen baratanii guddachuun bu'aan isaa hedduu ta'uu kan ibsan Dr. Tolaan nutis kanarraa kaanee mana barumsaa keessatti kennamuun isaa murteessaadha jechuudhaan erga adeemsa isaa jalqabne baatii 6-7 taanee jirraa jedhaniiru. Yeroo ammaa sadarkaan irra jiruo maal waggaa haaraa dhufaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kennamuu ni jalqaba. Kutaa 5-8 inni jiru. Kitaabni isaa yeroo hammamitti maxxanfamee xumuramuu danda'a jedhamee yaadama isa jedhu Dr. Tolaan innaa deebisan.
Amma sadarkaan irra jiru kitaabni kutaa tokko amma 4 xumuramee diraaftiin duraa xumuramee kan immoo kutaa 5 amma 8 akkasuma kan itti eegalaa jirantu jira jechaadha. Bara 2013 keessatti barumsa kana hin kennan jennees yaadnaa jechaadha. Kutaa 5 amma 8 akkasuma xumurama jiru yeroo ani keessatti hojjennee waan kana.
Biiroon barnoota Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti akka barsiifamu irratti hojjetaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru. Biiroon barnoota Finfinnees bifuma wal fakkaatuun 7 achaanu jalqabee manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan keessatti sirna gadaa barsiisuudhaaf qophii xumuraa jiraachuusaa ibseera. Warra akka Finfinnee waliin quba qabaachuun waliin hojjetaa jirtu Dr. Tolaan deebii kennaniiru.
ismi wajin wakil rasu bernegara isanis kena mana nak madras dikasi afan bernoni afani katanya afan orang mungkin namu apa semanis semua bernoni sir negara kuni kena hujasi kariklimi kena hujasi berarti semua anggukan kamu biru bernoto orang yang biru ada turunnya orang yang tahu serius wali galai jira tarikh dari misalnya pun ada seno dua kawasan yang galan kamu denda. Jika jangkaan ini dia rugi bawa awam tu, kuah walaupun itu kamu wanita ikan, acik jangkaan tani kan dia rugi ni tu sekarang dia wanita, wanita walaupun itu kuah wasan itu kawan dia jaga. Tapi non ni kan namu puni kan kama kan zaman dekam si kamu dah, orang yang sesat sinfine sesat, kami sesat, arar sesat, jeregawa sesat, benishangul sesat, kami baki orang monjurusan, baki kena muka sesat, kan dia rugi na lalami. Ejam arka cetu ojra olaj cara kana jechan ogesoni suwan ni fayyadu kan birole lama kun kopesan dress wan ni dawala ta ojra ne ski tawan ni fukan ojra suma la cara karu kan gabar ni godu kan biro kenya fa adas turujni basu kana ta cara
barno ta sirna gada kana jabe su budget ramadan yokan kitabon na game akamat anfaman begun ni janda ama yote gafi sani fiyate doktor tolan akastiran
amma begun nura kita kan tatu ko
Kenya, sirni gadaman nen bernota ufan oromo ka finfinne ke sittis jel kamo fakkajum wogana biro bernota bichi sabagana finfinne obbo zalalem mulatu bra ifsar ganni qoppe kenya bori ratte esina no ordofa wogana biro bernota oromia doktor tola barifo ifsanu kenani maqa radio sagale america kasumas maqa dagge fato ta kenya heddu galate fanna kanara kanumanan tumure an tujbe horati